Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! Continuăm studiul început de ieri despre consecințele apelului adresat de Dumnezeu prin profetul Ieremia națiunii sale, amenințată de dezastru. Bineînțeles, vom vedea împreună cu invitații noștri cum stau lucrurile și în prezent, în situații asemănătoare. Discutăm cu invitații noștri, domnul Adrian Petre, bun venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație!
Bun venit, domnule Florin Iacob!
Mulțumesc!
Și bun venit din nou, domnule Daniel Bărcăcean!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, în studiul de ieri am văzut cum profetul Ieremia a fost trimis de Dumnezeu în curtea templului cu un mesaj special pe care să-l rostească tuturor celor ce veneau să se închine acolo la templu. Probabil că era și o situație de sărbătoare, o situație care îi aduna pe cei mai mulți oameni acolo la templu, context favorabil pentru Ieremia să rostească acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Cei din tâi care au reacționat la acest mesaj au fost căpeteniile, adică liderii politici, conducătorii civili. Vreau să vă întreb, ce au făcut aceștia, căpetenile, și ce semnificație are acțiunea lor?
Textul spune că atunci când au auzit mesajul lui Ieremia, au auzit ce spuneau și profeții, ceilalți profeți și preoții, când au auzit aceste lucruri, spune versetul 10 în capitolul 26, da? S-au suit din casa împăratului la casa Domnului, împăratul nu e prezent.
Da. E de menționat. Nici ei nu erau prezenți, căpetenile, ei își făceau treburile.
Au stat acolo, au șezut la intrarea porții celei noi și atunci încep să vorbească fiecare pe rând. Are loc judecata. Căpetenile și poporul cumva mediază între Ieremia pe de o parte și preoții și profeții pe de cealaltă parte.
Deci, practic, aceste căpetenii, acești lideri civili, cer explicații, vor să înțeleagă de partea cui este adevărul, da? Este o confruntare aici. Mulțumesc! În istorie au mai fost asemenea situații în care liderii politici au trebuit să ia atitudine în fața unor provocări chiar de ordin religios, de exemplu. Aveți un caz care să confirme lucrul acesta, că în istorie a mai existat situația aceasta în care liderii civili au fost un fel de arbitri între două părți religioase aflate în conflict? La ce vă gândiți?
Cel mai cunoscut caz. Cred că cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc acum se gândesc la procesul Domnului Iisus Hristos,
așa,
în care guvernatorul Pilat încearcă, simțământul meu și este evident din Evanghelic, încearcă să-l scape din mâna unor lideri religioși extrem de supărați pentru că Iisus Hristos le spune adevărul, le prorocea adevărul și iată, din păcate, nu a reușit sau privind din perspectivă mântuitoare, din fericire nu a reușit. Dar asta ar fi o altă discuție. Însă exemplul cel mai izbitor este procesul Domnului Iisus Hristos.
Mai sunt situații, de exemplu, în Faptele Apostolilor, când Pavel predică la un moment dat în Efes și argintarii care aveau niște statuete, am discutat noi și despre idolatrie aici în studiul nostru, și din asta trăiau, de aici câștigau cel mai bine. Când au auzit mesajul lui Pavel că este un Dumnezeu la care trebuie să te închini și oamenii au început să renunțe și ei să-și piardă câștigul, s-au răsculat, au mers, l-au luat pe Pavel și s-au dus la judecată, să spunem așa. Numai că judecătorul, cel care reprezenta autoritatea civilă acolo, le-a spus că nu așa se fac lucrurile, i-a liniștit, i-a potolit, a arbitrat, să spunem așa, și a judecat în Faptele Apostolilor, capitolul 19.
Mulțumesc. Probabil că mai sunt și alte situații, unele chiar apropiate de noi. Eu m-am gândit și la o situație din timpul Reformațiunii, atunci când Martin Luther a fost pus în fața autorităților civile să-și spună opinia, să-și spună crezul său sau de ce credea ceea ce credea. Însă aș vrea să vă întreb care a fost răspunsul preoților și a celorlalți profeți sau așa ziși profeți la auzirea mesajului lui Ieremia și la așteptarea pe care o aveau căpetenile din partea lor. Deci, practic, Ieremia și-a rostit discursul, da? Căpetenile au auzit și au venit alarmate să vadă despre ce este vorba, ce anume a trezit frământarea aceasta, iar preoții vin și ei și spun, pledează și ei ca, hai să folosesc un termen actual, ca avocații ai acuzării, da? Își rostesc și ei discursul. Care a fost discursul lor? Al preoților și al profeților.
Înainte să meargă acolo, așa, ei au spus, versetul 8, trebuie să mor negreșit. deja...
Își rostiseră deja gând, sentința fără deja, să fie judecat.
Deja au făcut lucrul acesta. Și apoi când ajung în fața tuturor, a căpetenilor și a celorlalți, versetul 11 spune: omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi înșivă cu urechile voastre. Cu alte cuvinte, prorocirea împotriva cetății reprezenta un act de trădare. Pentru că ei, care reprezentau autoritatea, au spus că va fi pace. Iar Ieremia spune că se va întâmpla altceva. Acest Ieremia este un trădător. Uite, și alți profeți, e demn de remarcat, profeți și preoți. Și alți profeți erau de partea preoților. Și Ieremia face așa notă discordantă în acest peisaj. Trebuie să moară omul acesta, spune ei.
Mulțumesc, vă rog.
Cei mai deranjați de prezența adevărului sunt oamenii religioși. Și iată, în situația aceasta, liderii religioși, preoții și ceilalți proroci. Și asta s-a întâmplat de foarte multe ori în istorie, apropo și de exemplul Domnului Iisus Hristos și a celor care l-au condamnat. Este o capcană de care noi, iată, ca pastori, preoți, oricine ne ascultă și sunt în poziția aceasta de lider religios, e o capcană în care putem cădea. Pentru că avem simțământul că noi știm, cine știe mai bine decât noi.
Deci să nu ne disociem de mesajul care vine din partea lui Dumnezeu, crezând că pe noi nu ne atinge.
Am fost abordat de credincioși din biserica mea, uneori, care au avut să-mi adreseze o mustrare, să-mi spună: frate, aici nu ați făcut cum trebuia, n-ați zis cum trebuia. Și primul impuls interior, specific omului religios și liderului religios, a fost acela de a mă împotrivi. Este ispita aceasta
naturală,
foarte mare.
Da.
E naturală în virtutea unor mecanisme poate greșit formate de gândire care acționează în liderul religios atunci când intră în contact cu o autoritate mai mare.
Mulțumesc. Haideți să aplicăm în context actual. Să presupunem că în prezent oamenii ascultă discursul unui om, da? Și ceea ce aud ei, punem probabil asemenea lui Ieremia, produce în ei frământare, produce nevoia de clarificări. Ei cer clarificări de la conducătorii civili, vor să vină cineva să arbitreze, să le spună ce decizie să ia, de parte cui să stea. Întrebarea este cum se vor poziționa oamenii aflați în această situație și pe ce bază aleg? Pe ce bază iau ei decizia aceasta? Adică, ascultând două discursuri, da? Unul al celui care determină frământarea și alt discurs al celor care vor să liniștească lucrurile și să spună este fals ce zice cel dinaintea noastră. Pe ce bază aleg oamenii să se poziționeze de o parte sau de cealaltă?
Depinde ce ierarhizare a autorității au ei în minte, liderii religioși. Dacă pentru ei cuvântul unui om, pentru că are o anumită poziție în ierarhia bisericii, are mare greutate pentru el, atunci va tinde probabil să asculte de acest lider, datorită sau în virtutea poziției lui.
Deci nu contează conținutul discursului,
autoritatea,
ci doar autoritatea.
Posibil,
da?
Mă gândesc.
Și atunci
adică
nu e pericol să greșească?
Ba da. Pentru că pentru un creștin autoritatea ar trebui să fie Hristos și cuvântul lui, care în varianta scrisă este Sfânta Scriptură. Acum depinde, pentru că oamenii din poziții cheie, funcții politice, conducătorii pe linie seculară, sunt diferiți. Depinde fiecare ce bagaj are religios, cât de fermi, loiali sunt setului de valori pe care le are fiecare, pentru că e posibil ca în anumite situații ei să aleagă să fie loiali nu lui Hristos sau cuvântului sau crezului interior, ci loial autorităților religioase, doar ca să treacă situația respectivă. Depinde. Fiecare ar trebui să reacționeze într-un anumit fel.
Mulțumesc. Întorcând de la cazul profetului Ieremia, vă rog să ne spuneți ce anume nu era în regulă cu sentința dată de preoți și de proroci. Adică, acela era cadru oficial în care se făcea judecata sau era doar o antepronunțare înainte de judecată? Cum apreciați că a fost?
Dincolo de cadru, este problema indicată de texte. Unii spun, omul acesta e vinovat de pedeapsa cu moartea. Căpetenile și tot poporul la un moment dat spun, după ce l-ascultă pe Ieremia, omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea. Cu alte cuvinte, stați puțin, pentru că un om transmite un mesaj, el este vrednic să moară și un mesaj pe care îl trimite din partea lui Dumnezeu și voi, ca lideri religioși, sunteți dispuși să omorâți un om doar pentru că spune ceva diferit de ceea ce spuneți voi. Nu există niciun fel de toleranță aici, nu există niciun fel de acceptare sau pur și simplu așezare în fața mesajului pentru a vedea dacă da sau dacă nu. E clar că în capitolul 26 deja Ieremia atrage atenția asupra lui.
acești oameni căpetenii au fost imparțiali. Oamenii veniseră să asculte și nu au reacționat impulsiv emoțional, sau emoțional, da? Ci au spus, stați puțin, pe ce bază rostiți voi asemenea sentințe, nu?
Exact, și mai ales când Ieremia spune, vă rog, ascultați, Domnul m-a trimis, dacă vrei să mă omorâți, puteți să mă omorâți, dar să știți că veți vărsa sânge nevinovat. El nu caută să fugă, să se apere pe sine, ci îl prezintă mesajul. Și când vezi un asemenea caz, adică un om care se face vulnerabil de dragul unui mesaj, îți dai seama că omul acela trăiește pentru ceva mai înalt decât propria lui viață.
Mulțumesc, probabil că ne vom aplica mai mult în emisiunea viitoare asupra acestui aspect, însă aș vrea să vă întreb de ce sunt atât de grăbiți unii lideri religioși să eticheteze, a se vedea epitete de genul sectanții, eretici, sau chiar să condamne și să amenințe pe cei care au un discurs diferit de al lor. De ce sunt atât de grăbiți să o facă? Sau nu ați întâlnit asemenea situații sau nu ați auzit despre ele?
Eu aș putea să dau două motive. Pentru care, sigur, pot fi și altele. Unul dintre ele ar fi o doză de sinceritate asemănătoare lui Saul din Tars, viitorul apostol Pavel. Așa. În istoria creștină.
Deci pot fi sincer când spune ereticule sau sectantule, nu?
Pavel era foarte interesat de păstrarea religiei autentice, iudaice. Corect. Și sectanții ăștia creștini făceau mari necazuri. Iar o altă motivație poate fi cea care i-a condus pe preoți și pe cărturari și Sinedriu să-l condamne pe Iisus Hristos. Teama că guvernul preoțesc, guvernul teocratic de la Ierusalim avea să cadă din cauza acestui om care, iată, atrăgea mulțimile după el. Și mai bine să moară un om, au spus ei, decât să...
Deci e un motiv ascuns. Este...
Un motiv ascuns și nesincer, egoist, politic, interesat. Dacă în localitatea aceasta... Știu eu, cu tare biserică neoprotestantă predică Evanghelia, eu risc să-mi pierd denoriașii mei. Așa nu mi se pare un motiv sincer. Mi se pare un motiv sincer acela când curăția adevărului este atacată, amenințată și oamenii pot fi duși în rătăcire.
Deci noastră pledați pentru o masă a discuțiilor în care se vadă, ca în cazul lui Ieremia, cine are dreptate, da? Asta spuneți?
Corect.
Cu Biblia deschisă, da? Cu cuvântul lui Dumnezeu, așa încât cineva să... arbitreze sau să vadă cine ce spune și să spună, mi se pare că omul acesta sau oamenii aceștia au dreptate, da? Sau invers. Dar ce dovedește această tendință, repet, mă întorc la atitudinea conducătorilor, a liderilor religioși și nu fac aluzire la nimeni, nu nominalizez sau nu incriminez pe nimeni aici. Dar, credeți că asemenea oameni, asemenea lideri religioși care amenință, care etichetează și rostesc cuvinte care pentru cei în cauză, nu știu dacă sunt jignitoare, dar ei așa le percep, cei care rostesc. Ereticule, sectantule, trădătorule. Credeți că și-ar duce până la capăt amenințările dacă autoritățile le-ar permite să o facă?
Probabil. Spun lucrul acesta având mai multe experiențe în diverse contexte în care oamenii, de exemplu, erau instigați pentru că o altă biserică...
Poftim? Ați trecut prin așa ceva?
Am trecut prin așa ceva. Și personal, adică direct, dar și în contextul în care slujeam, în care lucram, oamenii erau instigați împotriva unui proiect bun, pur și simplu pentru că cei care îl desfășurau erau de o altă religie. Și lucrul acesta nu se face, adică asta arată o lipsă evidentă de respect față de valoarea celuilalt.
Deci stați puțin să clarificăm. Dumneavoastră participați, au organizat și desfășurați un proiect spre binele societății?
Societății.
Sau al
e un proiect care este legat de sănătate, de exemplu.
Deci sănătatea nu avea de a face cu religia, da?
Nu.
Și ați întâmpinat opoziție sau o atitudine vehementă doar pentru că erați adventist?
Doar pentru că eram adventist. Și asta îmi arată că noi încă avem probleme cu libertatea de conștiință, libertatea de exprimare religioasă. Dacă tu ești diferit de mine, tu ai dreptul să te manifesti în felul și în maniera pe care tu alegi. Dacă eu sunt diferit, eu am dreptul să mă manifest astfel, dar fiecare dintre noi, prezentându-ne la aceeași masă sau prezentându-ne oferta, trebuie să lăsăm pe ceilalți oameni liberi să aleagă dacă vor crede, vor asculta ceea ce le spunem sau nu. Asta mi se pare că înseamnă respectul
și civilizație în același timp.
Și toleranță și așa mai departe.
Mulțumesc! Vă rog!
Aș vrea să vă dau un exemplu scurt, că se poate și altfel. Și eu am întâmpinat probleme și cred că mai mulți slujitori ai Evangheliei. Însă a fost o situație în slujirea mea la un moment dat în care am organizat o școală biblică de vacanță într-o localitate în care slujeam și au venit copii din mai multe culte de acolo, din localitate. Toamna târziu, când a început școala, O fetiță care pusese la școala biblică mi-a povestit o experiență de la ora de religie, de la clasă. Zice, o altă fetiță care știa că eu am fost la școala biblică a ridicat mâna și m-a părât la domnul de religie că am fost la adventiști la școala biblică. Și domnul de religie în replică a spus foarte bine că s-a dus, că are ce învăța acolo. Adică dacă vrem și avem atitudinea...
Foarte interesant, respect o asemenea atitudine.
Exact, apreciez. Se poate și altfel.
Pentru că tot ați pomenit, ce e cu școala biblică de vacanță? Dumneavoastră aveți o agendă ascunsă sau vreți să-i atrageți pe copii la biserică, la dumneavoastră, prin organizarea unor asemenea proiecte? Ce scop are o asemenea manifestare, o asemenea acțiune? Ce fac copiii propriu-zis acolo, dacă tot ați adus vorba?
Școala biblică are ca obiectiv promovarea Bibliei și a învățăturilor Biblia, istoriei Bibliei, dacă vreți, în rândul copiilor.
Cum? Le spuneți povești, le citiți din Biblie, ce faceți acolo?
Le spunem și povestiri cu morală biblică, le citim și din Biblie, memorăm texte biblice, confecționăm diferite lucruri, uneori chiar personaje biblice din diferite materiale.
Îi puneți pe copii să confecționeze? Sau?
Exact, exact. Facem diferite activități, învățăm cântece cu mesaj biblic, cântecele, facem serbări cu tematică biblică.
Mulțumesc! Întorcându-ne la Ieremia, cum a răspuns el acestor acuzații care îi se aduceau și care a fost deznodământul acestui arbitraj, da, pe care l-au făcut căpetenile între el și cei care l-acuzau?
Ce îmi place în contextul acesta este atitudinea lui Ieremia. Cum spunea și colegul meu, el s-a vulnerabilizat. A spus, ăsta este mesajul, iată-mă în fața voastră, sunt la dispoziția...
Nu s-a disculpat?
Nu. El spune aici, cât despre mine, versetul 14 din capitolul 26, cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre, faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept. Numai să știți că dacă mă veți omorâ, veți vărsa sânge nevinovat. El alege să fie loial lui Dumnezeu și să lase în mâna lui Dumnezeu consecințele. Este ceea ce se numește corectitudine politică. Mai ca să mă pun bine cu voi, haideți să înmoi puțin mesajul. Am zis, ăsta este mesajul. Îmi dau seama care sunt posibilele consecințe, închisoarea, pedeapsa capitală, etc.
Și-a asumat așadar?
Dar mi le asum, da? Adică asta cred că ar trebui să fie atitudinea omului creștinului, în general, el să facă ceea ce simte că îi spune conștiința, a citit din Scriptură că este bine, fără să-i fie teamă ce s-ar întâmpla dacă. Râd vecinii dacă mă duc nu știu unde să ascult despre Dumnezeu. Sau cad în mâinile autorităților, bine, vorbind nu de context actual, dar un creștin ar trebui să nu-i fie teamă și să lase mâna lui Dumnezeu posibilele implicații ale trăitului frumos, conform Scripturii, da.
Mulțumesc! Dacă Ieremia a mers până la capăt, asumându-și consecințele discursului său, al mesajului pe care l-a transmis, totuși este o altă realitate, există și aceasta, de ce să nu o spunem, că în fața amenințării unii, în prezent chiar, își schimbă discursul, nuanțându-l, îndulcindu-l sau chiar dându-i un alt sens, spunând, nu asta am vrut să spun, la altceva m-am referit. Întrebarea este, care ar putea fi efectul asupra ascultătorilor atunci când cel în cauză face așa ceva, când își ia cuvântul înapoi sau când spune, nu asta am vrut să spun, datorită amenințării?
Sunt din ce în ce mai multe cazuri care sigur ajung în presă și în media de fie funcționari publici, fie, știu eu, pastori, preoți, clerici, care refuză să oficieze anumite căsătorii. Dați-mi voie să nu le numesc în emisiune.
De ce?
Dar refuză să le oficieze.
Dar și să le numiți. Cum să refuze un preot o căsătorie? Când?
Poate să refuze dacă acea căsătorie nu este o căsătorie biblică între un bărbat și o femeie. Și oamenii aceștia dau dovadă, am văzut mai multe situații în care au primit amenzi foarte mari, au fost amenințați cu procese, cu daune și pagube foarte mari, dar oamenii aceștia sunt de admirat. Pentru că ei știu că Dumnezeu spune că așa este căsătoria și el nu poate să-și pună mâinile să ceară binecuvântarea asupra altui fel de căsătorie. Am văzut situația unui funcționar.
Deci vorbiți despre căsătorile persoanelor de același sex,
de același,
da?
Sex. Am văzut cazul unei funcționare din Statele Unite. A fost un scandal imens că ea a refuzat să încheie căsătoria civilă, nu religioasă, atenție, la două persoane de același sex. Sunt de admirat, da?
Bun, dar când oamenii își iau vorba înapoi și îndulcesc mesajul sau îi schimbă sensul, care este efectul asupra oamenilor? Dacă Ieremia, de exemplu, ar fi spus, nu vă supărați, eu am vrut să spun altceva, dar m-ați înțeles voi greșit.
Nu are dreptate. Ăsta ar fi rezultatul. Minte, de fapt o face cu alte motivații ascunse, e plătit de cineva, a făcut-o doar pentru imagine și așa mai departe. Nu ar mai fi credibil.
Nu ar mai fi credibil. Acesta este cuvântul. Mulțumesc.
Religia se diluează. Da, în momentul acela, oamenii își dau seama că religia înseamnă vorbe și atât.
Da. Mulțumesc. În încheiere, vă cer obișnuita opinie personală asupra unui aspect. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Adrian Petre, și vom termina împreună cu domnul Daniel Bărcăceanu. Ce veți face dacă vreodată veți fi amenințat cu moartea din cauza convingerilor dumneavoastră religioase? Este în contextul studiului nostru.
Eu aș putea spune acum, voi face ceea ce trebuie, nu pot să spun nu știu, mă rog și îmi doresc ca atunci când se va întâmpla lucrul acesta să am tăria, puterea de a rămâne de partea adevărului, chiar dacă aș pierde până la urmă și viață.
Mulțumesc. Ce ați face dumneavoastră, domnule Florin Iacob?
Știu ce vreau să fac.
Ce vreți să faceți, să pun întrebarea asta?
Știu că Dumnezeu vrea să fiu loial și voi încerca să fiu loial. Adică Dumnezeu așteaptă credincioșie, nu să fim oameni de succes fără El.
Mulțumesc. Domnule Daniel Bărcăceanu,
nu
ce vreți să faceți dumneavoastră?
Nu m-am așteptat la o asemenea întrebare. Este foarte grea. Este foarte grea și celor care ne urmăresc aș putea să le fac un discurs foarte scurt și pompos, că eu voi fi și că voi rămâne. Dar eu mai degrabă i-aș ruga pe cei care ne urmăresc să se roage pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute în clipele acelea să pot să stau ca Ieremia.
Foarte interesant. Deci faceți un apel la ascultători și la telespectatori să se roage pentru dumneavoastră.
Pentru mine și pentru toți liderii religioși care trec sau vor trece prin încercări.
N-am mai auzit un asemenea răspuns, chiar mă bucur pentru el și pentru ale dumneavoastră, evident, pentru că am observat un numitor comun. Nu a spus de la început, eu voi face, eu voi sta, eu voi rămâne fidel. Ci ați lăsat să înțeleagă nevoia pe care o avem cu toții de a fi loiali doar prin puterea și harul lui Dumnezeu atunci. Vă mulțumesc pentru asemenea atitudine și pentru asemenea răspuns. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și dumneavoastră, de asemenea, dragi prieteni, vă mulțumesc și vă anunț că pentru a fi credincioși, pentru a rămâne fideli adevărului Dumnezeu, lumea noastră în care trăim are nevoie de asemenea bărbați și femei care să-și respecte principiile în orice împrejurare sau care să stea pentru datorie așa cum stă acul busolei îndreptat către pol. Sperăm că și dumneavoastră sunteți printre astfel de persoane. La revedere!